Ragan.
What?
I'll skip the green. I add a.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa 12 na nusu jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1 na nusu usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tunasikika kupitia Citizen Radio nchini Kenya, RFA nchini Tanzania na 93.7 FM Kaya Mombasa, na bila kusahau FM za VOA 107.5 Nairobi na 107.8 Mombasa, 102.8 Lubumbashi, 96.2 Goma, 97.4 Bukavu na 97.7 Kisangani nchini DRC na 104.3 Kigali, Rwanda. Ninayewakaribisha hii leo ni mimi Patrick Ndwimana. Katika matangazo yetu ya leo tunakuletea kipindi cha salamu na muziki. Lakini kwanza tunakusomea habari za dunia.
Na ifuatayo ni taarifa habari, msomaji wako mimi Abdul Shakur Abud. Wapiga kura wa Jamhuri ya Afrika ya Kati wanapiga kura hii leo katika duru ya pili ya uchaguzi wa bunge baada ya ghasia za waasi kuvuruga duru ya kwanza ya uchaguzi mkuu mwezi Disemba. Tume ya Taifa ya Uchaguzi inaripoti kwamba upigaji kura ulianza vyema katika mji mkuu wa Bangui, lakini idadi ndogo zaidi ya watu waliojitokeza kushiriki, kukiwepo na idadi kubwa ya polisi na maafisa wa usalama katika vituo vyote vya mji mkuu. Maafisa wa serikali wanahamu ya kuepusha ghasia zilizotokea wakati wa uchaguzi wa Disemba, ambapo Rais Faustin Archange Touadera alipata ushindi wa awamu yake ya pili, lakini waasi ambao Umoja wa Mataifa unasema wanaungwa mkono na rais wa zamani François Bozizé walitaka kuchukua madaraka kwa nguvu kutokana na tuhuma za wizi wa kura. Rais Idris Deby wa Chad amezindua rasmi kampeni yake ya kugombania kiti cha rais kwa muhula wa sita hii leo, akitoa wito wa kuwepo umoja baada ya malalamiko ya upinzani kupigwa marufuku na waandamanaji kutawanywa. Mkutano wa kwanza wa kampeni yake uliotayarishwa na chama tawala cha rais cha Patriotic Salvation Movement MPS ulifanyika ndani ya uwanja mkubwa wa michezo uliojaa wafuasi wake katika mji mkuu wa N'Djamena. Leo Deby aliyeshatawala kwa zaidi ya miaka 30 sasa anatarajiwa kupata ushindi wa mhula wake wa sita bila matatizo, na amesema anapigania umoja taifa, lakini wakati huo kuweka mpaka dhidi ya wapinzani wake. Siku ya Alhamisi pale kampeni zilipoanza rasmi nchini humo, wagombea watatu wa kiti cha rais walijiondoa kabla ya uchaguzi wa April 11, ambapo mmoja wao Mohamed Yosoko Brahimi amesema mazingira si mazuri kuweza kufanyika uchaguzi wa rais ulio wa haki na huru na wazi, na hivyo wanajiondoa. Maandamano ya hivi karibuni kumtaka Rais Deby aliyetawala tangu mwaka 1990 kuacha madaraka yamepigwa marufuku na waandamanaji kutawanywa kwa nguvu na maafisa wa usalama. Polisi na maafisa wa usalama wamewafyatulia risasi waandamanaji waliokusanyika nje ya mji wa Bago hii leo huko Myanmar, na kumua mwandamanaji mmoja na baadaye katika kichongoji cha Hilagi Tiar kuua waandamanaji watatu. Ripoti hizi zimethibitishwa na idhaa ya Burma ya VOA pamoja na mashahidi na vyombo vya habari vya kimataifa hii leo, wakati maelfu ya waandamanaji waliojitokeza tena kwa wiki ya saba kupinga mapinduzi ya kijeshi nchini humo yaliyofanyika Februari mosi. Mamia watu walikusanyika jana usiku kwa ibada ya kuwakumbuka waliouawa katika mji wa Yangon, mji mkuu wa zamani wa Myanmar, wakikaidi amri ya kutotoka nje baada ya saa 2 usiku. Baraza tawala la kijeshi mara kwa mara linadai kwamba lilichukua madaraka kutokana na tuhuma za wizi mkubwa wa kura uliofanyika wakati wa uchaguzi wa Novemba, ambapo chama cha kiongozi wa upinzani Aung San Suu Kyi cha NLD kilipata ushindi mkubwa. Aung San Suu Kyi hadi hivi sasa yuko kizuizini. Habari za dunia zinawajia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington. Kundi la watu waliokuwa na silaha wamejaribu tena kuwateka nyara wanafunzi katika jimbo la Nigeria la Kaduna jana usiku. Wakati wanafunzi 39 waliotekwa nyara Alhamisi hawajapatikana bado. Kulingana na maafisa wa jimbo hilo, magengi yenye silaha yanayofahamika kama magengi ya wahuni yameongezeka sana kote kaskazini magharibi mwa nchi mnamo miaka hivi karibuni. Shule 4 zimeshambuliwa tangu mwezi Disemba na kusababisha hasira kubwa kote nchini. Kamishna wa masuala ya ndani wa jimbo la Kaduna, Samuel Arwan, anasema polisi, wanajeshi na maafisa wengine wa usalama wamefanikiwa kurudisha nyuma mashambulizi katika shule nyingine jana siku pamoja na ofisi ya jimbo karibu na uwanja wa ndege wa Kaduna. Arwan hata hivyo hakusema lolote kuhusiana na video iliyokuwa ikisambaa kwenye mitandao ya kijamii inayowaonesha wanafunzi walotekwa nyara wakipigwa na mwanafunzi mmoja akisema wateka nyara wao wanataka fidia ya dola milioni 1,300,000. Kiongozi mkongwe wa upinzani na waziri mkuu wa zamani wa Kenya, Raila Odinga, anasema ametoka hospitali hii leo ambako alikuwa anatibiwa ugonjwa wa COVID-19. Odinga mwenye umri wa miaka 76, mwanasiasa maarufu wa Kenya tangu miaka 1980, alilazwa hospitali wiki iliyopita baada ya kusema anahisi machofu na madaktari wake baadaye kumpima na kumpata ameambukizwa na virusi vya corona. Katika ujumbe wake wa Twitter, Odinga anasema amefurahi kurudi nyumbani akionekana kwenye video akifanya mazoezi. Rais Uhuru Kenyatta siku ya Alhamisi alitangaza kwamba Kenya imeingia katika wimbi la tatu la maambukizo na kutangaza masharti mapya ya kuzuia shughuli za kijamii na kisiasa baada ya watu 12 kufariki Jumatano peke yake, ikiwa ni idadi kubwa kwa siku moja tangu mwanzo wa mwaka huu. Kenya imeorodhesha watu 110,000 walioambukizwa na virusi hivyo vya hatari na kuwepo na zaidi ya watu 2,000 waliofariki. Unaendelea kusikiliza taarifa habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, Washington. Mwingereza mwenye asili ya Iran, Nazanin Zaghref Ratcliffe, aliye katika hati ya ugomvi kati ya Iran na Uingereza, amefikishwa mbele ya mahakama ya mapinduzi mjini Tehran hii leo kufunguliwa mashtaka mapya ya kueneza propaganda dhidi ya utawala wa Kiislamu. Kesi hiyo imefunguliwa mara tu baada ya Bi Zaghref Ratcliffe kuachiwa huru baada ya kukamilisha kifungo cha miaka 5 jela. Balozi wa Uingereza nchini Iran, Dominic Raab, amesema ni lazima Zaghref Ratcliffe aruhusiwe kurudi kwa familia yake Uingereza kwa haraka iwezekanavyo, akisema kesi yake mpya haikubaliki hata kidogo na ni utaratibu wa kiholela. Mfanyakazi huyo wa huduma dharura mwenye umri wa miaka 42 anashtakiwa kwa kushiriki kwenye mkusanyiko nje ya ubalozi wa Iran nchini Uingereza mwaka 2009 na kukamatwa alipotembelea Iran mwaka 2017. Kufuatana na sheria, mahakama inatarajiwa kutoa uamuzi wake baada ya wiki moja kusikiliza kesi hiyo mpya. Na Papa Francis ametaja hii leo kwamba vita vya Syria kuwa mojawapo ya mizozo mikubwa ya kibinadamu kutokea katika enzi yetu, na kusema kwamba inabidi pande zote zinapoadhimisha miaka 10 tangu kuanza vita hivyo kuhamasika na kutumia nafasi hii chanya kutafuta amani. Ilikuwa katikati ya mwezi wa Machi mwaka 2011 pale waandamanaji wa kutetea demokrasia walipoanza kudai mageuzi na kukabiliwa na mashambulizi makali kutoka jeshi na vikosi vya usalama, na vita kuanza na kusababisha vifo vya maelfu ya Wasiria na mamilioni kukimbia na kupoteza makazi yao. Papa Francis aliwaambia mamia waumini waliohudhuria misa ya kila wiki hii leo kwenye uwanja wa St. Peter kwamba anarudia tena wito wake kwa pande zote kwenye ugomvi huo kuonesha dalili za nia njema na kuanza mazungumzo ya amani kwa niaba na nchi waliochoshwa na vita. Kiongozi huyo wa kanisa Katoliki anasema Syria imeshuhudia kila aina ya ghasia na maafa makubwa kwa wananchi wake, hasa watoto, wanawake na wazee, na wakati umefika kumaliza machungu hayo na kusitisha vita. Mwisho wa habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Msomaji wako ni mimi Abdul Shakur Abud.
Naam, haujambo msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA mahala popote pale unapotusikiliza. Naitwa Mkamiti Kibayasi. Leo upo nami katika kipindi cha Salamu na Muziki kinachokujia kila siku ya Jumapili kutoka hapa studio zetu za VOA Washington DC. Na moja kwa moja basi anayetufungulia kipindi hii leo anaitwa Wiltruda Mukankusi. Yeye anapatikana Mwanza. Salamu zake anasema ziende kwa Jojo na Rafael Mukankusi wakiwa Mwanza, Teopista Bizao akiwa Moshi, Maria Sarawat akiwa Moshi, Teodora Kombe akiwa Manzese, Dar es Salaam. Vile vile salamu ziende kwa Fikiri Sakabai, anapatikana Moshi. Kutoka kwa Wiltruda sasa nakamata kadi yako. Wewe unajiita Lusekelo Masi, unapatikana Mbeya. Habari za Mbeya? Bila shaka mambo ni shwari kabisa huko Mbeya. Basi Lusekelo Masi, salamu zako nasoma ziende kwa Pili Mwakibinga, yeye anapatikana Mbeya mjini. Lilian na Pasco Mwakibinga wanapatikana Mbeya. Salamu ziende kwa Tius Mchari, anapatikana Sengerema. Mary Dafrosa anapatikana Sengerema. Sabina Dafrosa pia naye anapatikana Sengerema. Na vile vile umemsalimia Lazaro Gumbo, anapatikana Sengerema. Baada ya kusoma salamu hizi kutoka kwa Lusekelo Masi, na kamata kadi yako hivi sasa, wewe si mwingine, unaitwa Cassian Mzava. Wewe unapatikana Moshi. Salamu zako unasema ziende kwa Taji Mandaki, Pius Mandaki, wote hawa wako Mbeya. Salamu ziende kwa Agustin Mandaki, anapatikana Iringa. Salamu ziende kwa Sostenes Mandaki, yeye anapatikana Rufiji. Bila kumsahau TTJ Binkuza, yeye unasema anapatikana Ujiji. Ujumbe unasema tukumbukane kupitia VOA Swahili. Basi kabla ya kupata burudani ya muziki, hivi sasa nakamata kadi yako wewe. Unaitwa Monica Waji. Salamu zako unasema ziende kwa Vincent JJ. Salamu ziende kwa Sibwema. Hujasema unapatikana wapi. Vile vile umesema salamu ziende kwa Rose, Deo na Pascali. Hawa wanapatikana ni Morogoro, njia ya kwenda Malinyi. Haya, salamu pia ziende kwa Ndaita. Salamu ziende kwa Kai Sukari, anapatikana Morogoro. Na bila kumsahau Changamoto wa Changamoto akiwa ndani ya Changamoto Club Morogoro, pia apokee salamu. Baada ya kusoma salamu hizo, ni wakati wa kupata burudani ya muziki. Namkaribisha basi huyu anaitwa Diamond Platnumz kutoka jijini Dar es Salaam Tanzania, na kibao hiki Jeje.
I don't want what you find. Stop this night, so make your mind. Can you hear the rainfall from the morning till the night? Ooh, la la la. La 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 la.
Naam, ndipo mambo yanapokwenda ndani ya salamu na muziki kutoka hapa studio namba 15 za VOA Swahili kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Ninakamata kadi yako wewe, unaitwa Naili Siobela. Unasema salamu zako ziende kwa Juventus Joasim Talima. Umemsalimia Dorika Tadeo, Philbert Jonathan Kienshambi. Salamu ziende kwa Eric Victor Masawe wakiwa Tanzania. Umemsalimia Meshak Mwamwala, bila kumsahau Jogo Kuchi Mkongwe apokee salamu. Umemsalimia Masanja Ngasa akiwa Shinyanga, mzee Joseph Sindano akiwa Bariadi, bila kumsahau Sali Bunzali. Sali popote pale alipo apokee salamu. Na kuita wewe Deus Masunga, sikuita uje hapa studio za VOA Swahili namba 15, la hasha, papo ulipo na kuita jina lako usikilize salamu zako ukiwa unaendelea kusikiliza matangazo ya VOA Swahili. Deus Masunga wewe unasema salamu zako unataka ziende kwa Mashaka Subi Mkonole, salamu ziende kwa Mkalagwa mjukuu wa Malagwa, salamu ziende kwa Tunza Godfrey Mwakapenda, salamu ziende kwa Rutahi wa Busisi, wote hawa wako Tanzania. Salamu ziende kwa Charles Jumanne fundi simu akiwa Tanzania. Salamu ziende kwa Majali wa Bususu. Umemsalimia Juma Hassan Jaka, Miraji Mwana Kibinda akiwa Morogoro apokee salamu. Salamu unasema ziende kwa Mark Mihayo. Salamu zako unasema pia ziende kwa Anthony Mazengo akiwa Dodoma. Salamu ziende kwa Wilfred Tambwe na William Kitengai akiwa Tanzania. Baada ya salamu hizi kutoka kwa Deus Masunga, sasa nakamata salamu zako wewe ni Farahani K. Tilas. Wewe unasema unapatikana Morogoro. Salamu zako unasema ziende kwa Mwisubi akiwa chuo cha Mzumbe hapo Morogoro. Salamu zako unasema ziende kwa Sensiwa, yeye anapatikana Morogoro. Unasema salamu pia ziende kwa Little T, kipenzi chako huyu akiwa kule Moshi. Salamu zako unasema pia zimfikie huyu anaitwa Mama T popote pale alipo. Huyu ni Farahani. Baada ya kusoma salamu za Farahani, sasa na kuita wewe si mwingine, unaitwa Kalangaza Selemani, unapatikana Isevya Tabora, Tanzania. Unasema salamu zako ziende kwa dada yako Mama Kisiu wa Isevya Tabora. Salamu ziende kwa dada yako Mwajabu au Mama Kapambwe wa Tabora. Salamu ziende kwa kaka zako Adam, Jabir na Hassan wakiwa Tanzania. Vile vile unasema salamu ziende kwa mjomba wako Abdalla Pesa akiwa Dodoma. Salamu ziende kwa watoto wako Halima Bundala akiwa Lugalo, Dar es Salaam. Ujumbe unasema jamani, tupendaneni na tukumbukane kupitia VOA Swahili. Haya, baada ya kusoma ujumbe na salamu hizi kutoka kwa Kalangaza Selemani wa Isevya Tabora, ni wakati wa kupata burudani ya muziki. Namkaribisha Otile Brown. Iwapo msikilizaji ndio kwanza unafungulia redio yako, unasikiliza kipindi cha Salamu na Muziki kutoka hapa Washington DC. Na kabata kadi yako wewe Simple Rosa Makei, unasema unapatikana Dar es Salaam. Salamu zako unasema ziende kwa dada yako mpenzi Billy Uda akiwa Mbezi Dar es Salaam. Salamu ziende kwa mdogo wako Dora akiwa Dar es Salaam. Unasema salamu pia ziende kwa mama mchungaji akiwa Dar es Salaam. Salamu pia unasema ziende kwa wapwa wako popote pale wanaposikiliza salamu kutoka VOA Swahili. Devota Daniel Elias, ujiandika unapatikana wapi? Salamu zako unataka ziende kwa mama Elizabeth akiwa Mageuzi Shinyanga. Salamu unasema ziende kwa Jafari Kopo popote pale alipo. Salamu ziende kwa John Ipembe. Salamu zimfikie Edinal Nyamwelu. Salamu ziende kwa Sidia Fuguru. Salamu ziende kwa Rastak Maratu na Leticia Shilogile popote pale walipo. Basi hivi sasa nakamata kadi yako wewe, unaitwa Mwanamtui. Mwanamtui wewe unapatikana maeneo ya Korogwe Tanga. Mwanamtui unasema salamu zako unataka ziende kwa Siraji M. Siraji. Salamu unasema ziende kwa Alias wote wakiwa Korogwe Tanga. Salamu unasema zimfikie Mwinyi, yeye anapatikana maeneo ya Msufini, hujasema ni katika mkoa gani. Vile vile unasema salamu zimfikie Aisha T popote pale alipo. Baada ya kusoma salamu hizi, basi nakamata kadi yako wewe, si mwingine unajiita Mansuda Masudi. Wewe unapatikana pwani ya Kenya. Salamu zako unasema ziende kwa la Azizi kipenzi chako Masudi akiwa pwani ya Kenya. Salamu zako unasema ziende kwa Salma akiwa Mombasa. Salamu zako unasema zingine zimfikie Farida akiwa Mombasa. Salamu zimfikie Asiat Shao akiwa Mombasa. Salamu ziende kwa Abdukadir akiwa Mombasa. Na vile vile unasema salamu zimfikie Manzur, pia naye pia anapatikana huko Mombasa. Baada ya kusoma kadi hizi, ndizo zinanikamilishia kipindi cha Salamu na Muziki. Na kuacha na burudani nzuri kabisa ya muziki kutoka kwa Rihanna, ukipenda muite Riri, na kibao chake cha Walk. Naitwa Mkamiti Kibayasi, shukran kwa kuwa nami katika kipindi cha Salamu na Muziki.
Done, 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 at work, come over. We just need to slow the motion. Don't get out of the way to no one. Long distance, I need you. When I see potential, I just gotta see it through. If you had a twin, I would still choose you. I don't wanna rush into it if it's too soon. But I know you need to get done, 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 done. If you come on, sorry if I'm way less friendly. I got this trying to end me. Oh, yeah. I spilled all my emotions tonight, I'm sorry. Rolling, 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 rolling. How many more shots until you're rolling? We just need a face-to-face. You could pick the time and the place. You would spend some time away. Now you need to forward and give me all the work, 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 work.
It's a me up in work, work.
Na baada ya kipindi hicho cha salamu na muziki hivi sasa basi ni mimi Abdushakur Abud na kusomea tena muktasar wa habari kabla ya kufunga matangazo yetu kwa hii leo. Wapiga kura wa Jamhuri ya Afrika Kati wanapiga kura hii leo katika duru ya pili ya uchaguzi wa bunge baada ya ghasia za waasi kuvuruga duru ya kwanza ya uchaguzi mkuu mwezi Disemba. Tume ya Taifa ya Uchaguzi inasema hali ya upigaji kura imeendelea vizuri hii leo katika mji mkuu wa Bangi, lakini watu wachache ndio waliojitokeza. Rais Idris Deby wa Chad amezindua rasmi kampeni yake kugombania kiti chake kwa mhula wa sita hii leo, akitoa wito kwa umoja wa kitaifa baada ya malalamiko ya upinzani kupigwa marufuku na waandamanaji kutawanywa. Polisi na maafisa wa usalama wamefyatua risasi kwa waandamanaji waliokusanyika katika mji wa Bago huko Myanmar hii leo na kumuua mwandamanaji mmoja, na katika kitongoji cha Hliag Tian kuua waandamanaji watatu. Wananchi wa Myanmar wamekuwa wakijitokeza kwa wiki ya saba kupinga mapinduzi ya kijeshi yaliyofanyika tarehe mosi Februari. Kundi la watu waliokuwa na silaha wamejaribu tena kuteka nyara wanafunzi katika jimbo la Nigeria la Kaduna jana usiku, wakati wanafunzi 39 waliotekwa Alhamisi bado hawajapatikana. Mwisho wa muktasar wa habari.
Na hapo ndiyo tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikose kuungana nasi hapo kesho kama kawaida ifikapo saa 12:30 jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote walioshiriki na kufanikisha matangazo ya leo, mimi ni Patrick Ndwimana nikiwatakia usiku mwema kutoka hapa Washington DC.